The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet. Med tidligere drabschef for Rejseholdet, forfatter og meget andet, Bent Især Nielsen, og journalist og forfatter Stine Boter.
Må jeg gerne dræbe en person, hvis jeg tror, han har tænkt sig at slå mig ihjel, hvis jeg ikke straks gør noget? Hvor går grænsen mellem lovligt nødværv og vold? Hvorfor kan man se sager, hvor en person slipper for straf, selvom personen har slået et andet menneske ihjel? Det handler om lovligt nødværv, og det ser vi nærmere på i dag i vores podcast På Sporet.
Det gør vi, Stine, og det er nemlig et rigtig interessant spørgsmål. Jeg får mange spørgsmål om det, både når jeg udholder foredrag og i min brevkald, men jeg kan også se i medierne, der er mange misforståelser. Man hører i hvert fald tit det der, man må jo ikke forsvare sig selv, så bliver man straffet. Og det er jo simpelthen ikke sådan, det er.
Nej.
Fordi ifølge dansk ret, så må man gerne forsvare sig selv. Det hedder jo selvforsvar, det hedder bare i straffelovens forstand nødværge. Man må sætte sig selv op imod en der overfalder en. Alt andet ville jo også være helt urimeligt.
Ja.
Og grund til det er så aktuelt her i landet, det er faktisk på grund af en amerikansk sag, som lige her i slutningen af 2021 fandt sin afgørelse. Det var jo en 17-årig dreng, Kyle Rittenhouse. Under store medieopmærksomhed er han jo blevet frifundet. Han skyder 3 personer under en demonstration, dræber 2 af dem under sådan en Black Lives Matter-demonstration. Og han bliver nu frifundet, fordi retten i USA, i Wisconsin, i staten Wisconsin, siger, at det er nødværge. Den har jeg fået rigtig mange spørgsmål om. Vil sådan noget også ske i Danmark? Men det kan vi jo nok komme lidt tilbage til.
Jamen, jeg vil godt tænke mig at høre den der med ham Kyle der, fordi hvad er det? Han er 17 år gammel, og han beslutter sig for at tage ud til en demonstration. Han er egentlig ikke med de her Black Lives Matter, så han er mere imod. Og han bevæbner sig.
Ja, det er jo det, der er så. Altså det der, kæden hopper helt af ifølge dansk mentalitet. Fordi han er 17 år gammel. Det vil sige, at han må altså ikke købe alkohol på en restaurant. Men han må gerne på offentlig vej bære et halvautomatisk farligt våben. Og der allerede der, kan vi sige, at den amerikanske våbenlovgivning er helt ude i hampen. Og det er jo nok det, der undrer så mange mennesker. Må han det? Ja, det må han. Så det er jo ikke det, retten tager stilling til. Det, retten har taget stilling til i USA, det er jo det helt snævre nødværge, selvforsvar-begreb. Og man ved jo rigtig meget om det, fordi der er en del mennesker, der har optaget mange sekvenser på deres mobiltelefoner, så man har faktisk dokumentation for meget af det, der sker. Og det er jo altså, at han møder op, som du siger, til den her Black Lives Matter-demonstration. Ikke fordi han er enig med dem, men nærmest det modsatte. Og man kan også sige, han beder jo selv om at komme i ballade. Han udfordrer jo nogle af de her demonstranter. Han er bevæbnet. Men det retten lægger vægt på, dog, det siger, at han bliver i 3 tilfælde jagtet. Først af en ubevæbnet mand, som han skyder. Så er en, der overfalder ham med et skateboard. Og så en, der forsøger at skyde ham med en pistol. Han skyder alle 3, og 2 af dem dør. Og der har været, fordi USA er jo så fragmenteret i de her år, og ser verden så forskelligt i kølvandet af George Floyd-drabet og Black Lives Matter, så der er virkelig så mange forskellige sandheder. Så det er jo rigtigt, USA er blevet splittet på det område, og jeg kan også se i andre lande, også i Danmark har man jo virkelig diskuteret, også i medierne, den der frifindelse. Men snævert set, så er der nok ikke nogen tvivl om, at det er nødværge. Han bliver overfaldt, og han forsvarer sig selv. I Danmark tror jeg ikke, han var blevet frifundet. For det første vil han jo blive dømt for våbenlovsovertrædelse og alt muligt andet. Ja. Men det er også at gå langt ud over stregen, og det er måske nogle af de andre eksempler, vi taler om i dag, kan belyse det lidt nærmere. Ja. Men den har jo vagt stor opstandelse. Men jeg tror egentlig, juridisk set, så er den nok god nok efter Wisconsin og amerikansk ret. Hvis man er utilfreds med det, så skal man jo ændre lovgivningen. Jeg tror, at dommerne, snævert set, de har sikkert truffet den rigtige afgørelse ved at frifinde ham, for han blev overfaldet først.
Ja. Så han er simpelthen en fri mand nu?
Han er en fri mand nu. Forhat i mange kredse, men en fri mand.
Ja. Ja. Jeg kan selv huske en sag fra København i 2007, hvor en urmager, han var blevet meget træt af, at han hele tiden blev udsat for røverier, og så besluttede han sig for at tage sagen i egen hånd. Han havde en lille pistol i butikken, og da der en dag kommer sådan tre serbiske røvere væltende ind lige før lukketid, og begynder at true ham og meget sådan voldsom, så trækker han den her pistol, og så skyder han imod dem, og de flygter ud af butikken. Og hvor man så bagefter, også her i Danmark, virkelig diskuterede, jamen var det egentlig okay, det han gjorde? Kan du huske den sag, Bent?
Ja, det kan du tro, fordi den rammer lige ind i mange af de her problemstemmer. Også hele paragraf 13, som regulerer det her om nødværge.
Ja.
Den siger jo som udgangspunkt, at man må forsvare sig selv, sætte sig til modstand, altså gøre modstand, hvis man bliver udsat for et påbegyndt eller overhængende angreb. Det kan man også gøre på andres vegne. Man kan godt gå ind og intervenere, hvis det er andre, der bliver overfaldt. Og det er jo det, man siger, der bliver i spil her med urmageren. Problemet er, at da han tager våben frem, og de vil flygte, så skyder han dem. De er jo skudt i ryggen.
Ja.
Så
ja.
Derfor er det lidt svært at sige, at det er et påbegyndt overhængende angreb, for det er jo sådan set overstået. De er jo på vej væk. Så han bliver faktisk, den er sådan lidt mere kringlet, man frifinder ham, man gør ham straffri, fordi man siger egentlig i dommen, du overskred reglerne, du skød nogle mennesker i ryggen, og selvom de har lavet røveri, forsøgt at lave røveri, så går du for langt. Men så er danske domstol jo pragmatisk, og så siger de og henviser til stykke 2 i paragraf 13, hvis man overskrider grænserne, og det gjorde han. Men den overskridelse, den har baggrund i, at man er frygtelig ophidset, bange eller skrækslagen, så kan man også gøres straffri. Så der er rigtig mange muligheder for at slippe af krogen, hvis man forsvarer sig selv. Også selvom man formelt kommer til at overtræde nogle ting. Og derfor blev han gjort straffri. Ikke fordi han ikke havde overtrådt måske grænserne for, hvad han måtte gøre, men fordi det skete i en forståelig form for ophidselse for det, han var udsat for. Han blev så dømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af våbenloven, apropos den med den amerikanske sag. Fordi Kyle, 17-årige Kyle i Wisconsin, han går helt fri. Fordi det med våben, det er ikke strafbart i USA at møde op med et skarpladt våben til en demonstration.
Nej, det virker lidt grotesk.
Ja, det må man sige. Ja.
Jeg kan huske, at jeg interviewede den her urmager og hans noget familie, der også var til stede. Og det havde jo været meget voldsomt for ham. Og jeg kan også huske, at der var rigtig mange der, altså danskere, der også blandede sig i debatten og netop sagde, at det var helt okay, det han gjorde. Men det der med, at han sådan set har et våben liggende og gjort klar til, om der skulle ske noget. Det er der også en anden sag, hvor, som vi kan kalde kiosksagen, hvor der også er en kioskmand, der har gjort klar, hvis der skulle ske noget. Hvad er det, der er for en sag, Bent?
Ja, og begge dele, det er jo det, man siger, at man har et våben liggende. Allerede der begynder man jo at sige, hallo, hvad er nu det for noget? Altså det, man kunne kalde forberedt nødværge. Man er altså ligesom, man har indstillet på, der kan ske noget. Men det er også lovligt. Den her sag, den er jo fra, jeg tror, var den ikke fra 19, det kan jeg tænke, 18. 18. Og det er jo en meget omtalt sag, og den er også faktisk interessant. Og lytterne kan faktisk se nogle sekvenser for den, for vi tog den med i den der serie, der hedder Når forbrydelse ryster os, som jeg var med til at lave på DR. Og der er et afsnit, man kan stadig se det her lovligt nødværv eller selvtægt. Og der bliver nemlig vist nogle af de her klip. Og det er jo en kioskejer i Korsør på Sydvestsjælland, som står i sin kiosk, så kommer der en knivbevæbnet røver ind. og vil have kassen. Kioskejeren tager sit, han har taget et koben, han har liggende ned om netop, hvis der skulle ske sådan noget, og tager det frem. Og da knivmanden, han stadigvæk bliver ved med at true med kniv der, så jager han ham ud af sin butik med koben og klapper ham også et par ordentlige nogen, og så videre, indtil og manden falder om og kommer i øvrigt relativt slemt til skade, røveren. Det starter jo med, at politiet, det kan jeg godt forstå, man starter der, sigter ham for vold, altså kioskejeren, ikke røveren. Han har selvfølgelig sin sag, han har jo lavet røveri, så han får jo sin straf. Men kioskejeren, fordi man siger, du går for langt. Men den nåede ikke engang til domstolen, fordi anklagemyndigheden besluttede selv at sige, nej, det er lovligt nødværge. Så selvfølgelig må man gå rigtig, rigtig langt, hvis man bliver overfaldet med en kniv. Nogle gange så er det her jo noget, man sådan bare læser om i aviserne, men her som sagt, her kan man jo se klippet, fordi de der overvågningsbilleder, de er faktisk med i det afsnit, så man kan se, hvor dramatisk det egentlig er, også hvor hurtigt det går. Så det der med jurister med den spidse pen efterfølgende til at sige, jamen du burde dit, og du burde dat, det skal man altid være varsom med, fordi når man er bange og i situation og bliver udsat for overfald, røveri, vold, voldtægt og sådan noget, så skal man selvfølgelig have en lang margin for at forsvare sig selv. Og ikke bare sige, jamen kunne du ikke have gjort noget andet, og du burde have tænkt dig mere om, ja. Men hele den tvivl, den skal jo komme den overfaldende til gode, og ikke gerningsmanden. Og det gør den generelt set også ved danske domstole.
Jeg kan også huske en sag, som jeg ikke ved, om du kender til, men hvor der er en mand, der ligger i sin seng, og ind kommer, han har et, jeg tror det er et jagtgevær ved siden af sin seng, og ind kommer der så en mand med en økse. Og manden med jagtgeværet, han skyder manden med øksen, og bagefter så er det jo lidt, hvad skal de have straf? Men fordi at våbenloven er så streng, og han skulle have haft sit våben i et våbenskab, så starter han straf jo med 2 års fængsel, og det er også det, han så får, mens at ham, der har brudt ind med en økse for at slå den her mand i hovedet, eller hvor han har tænkt sig at slå ham, jeg tror jo, at han slår ham i hovedet, han får en langt lavere straf, og det var virkelig også noget, der fik danskerne til tasterne, kan jeg huske den sag. Kan du huske den?
Ja, ja. Og der har været flere af dem, jeg kan huske, der var også for et par år siden en kvinde, hvis barn, datter, havde været udsat for en eller anden blotter, en blufærdig skrænkelse, en mand, der havde blottet sig for hende, over for hende. Og kvinden der synes ikke, politiet gjorde nok ved den sag. Så da hun ved det nærliggende supermarked fandt ud af, at der optrådte manden jo på nogle overvågningsbilleder, så fik hun fat i de overvågningsbilleder og lagde dem ud på Facebook. Og den straf, hun fik for det, den var større end den straf. Manden blev så pågrebet. Den straf, han har fået for at blotte sig. Og sammenlignet sådan en til en, så er det jo ikke noget at sige til, ligesom det eksempel, du kom med der, at sådan at sige, at dertil kan virke stødende på folk. Ikke? Det, hun skulle have gjort moren her, det var selvfølgelig at aflevere de der billeder, eller henledt og politiets opmærksomhed, og så lade politiet gøre sit arbejde. Men det er jo den sådan lidt tørre humørforladte forklaring, for jeg kan godt forstå, at folk siger, nej, det er da hende, der er helten. Hun får dele ned med gjort noget, han har da godt af at blive stillet til skue og advarsel. Men der er jo bare desværre nogle data, nogle personlige sikkerhedsting, der gør, at man ikke må lægge sådan noget, fordi der kunne jo være, hun tog fejl. Det er jo, det skal jo vurderes af politi, anklagemyndighed, inden man lige render rundt og hænger folk til udstilling om noget, man mener, de har gjort. Men altså, jeg forstår godt problemet. Ja.
Men er det, fordi du tænker, at vores retsstat, der skal det gå efter de regler, vi skal ikke bare selv rende rundt og lave vores egne selvtægt og vores egne lov og regler? Er det, du tænker?
Ja. Det er faktisk lige nøjagtigt det, fordi samfund, hvor myndighederne, politiet og anklagemyndigheden ikke formår at gøre det her og give folk den retssikkerhed, de gør, der griber folk til selvtægt. Ja. Det kan man se i masser af lande. Og det så er straffen jo tilfældig, men det kan også være bevisførelsen i citationstegn igen, kan være meget tilfældig. Det kan simpelthen være, at man tager fejl, at man lyncher den forkerte, eller man tæver den forkerte, eller hænger den forkerte til tørre. Og derfor har vi jo sat i system her i landet, at det der med at fuldbyrde straf, og bestemme, hvem der skal straffes, det er noget, myndighederne gør. Ellers så hedder det selvtægt. Mm. Og du kan også se, når vi taler om selvforsvar, så taler man også ofte om selvtægt. Fordi man kan altså forsvare sig selv lovligt i en situation. Hvis man så har nedkæmpet sin overfaldsmand, og han ligger uskadeliggjort, og så siger man, men nu skal han dele ned med have, så han aldrig gør det igen, og man så gennemtæver han med et koben, så går det over i selvtægt. Nu er det ikke et spørgsmål om at stoppe et uretmæssigt farligt angreb. Nu går man over i en straffe, Og det må man ikke. Så selvtægt er noget lidt andet end selvforsvar. Selvtægt, det er, at man selv tager sig til rette og gør noget, som politi og domstole skal. Og det betyder selvfølgelig, hvis vi skal opretholde den samfundskontrakt, så betyder det selvfølgelig også, at man har et politi og et retssystem, som borgerne tror på og har tillid til. For ellers viser masser af undersøgelser, det ser man i masser af lande, så går borgerne, så tager de sig selv til rette, som det hedder. Så siger det, det nytter jo alligevel ikke noget at gå til politiet med det eller en. Vi gør det selv. Og det er farligt, fordi så begynder vi at skabe mistillid til hinanden og mistro til systemet, og der vil ske masser af rettergangsfejl, fordi det er de forkerte, eller man overdriver eller har misforstået en situation, fordi sagerne er aldrig ordentligt belyst.
Så ruller snebolden.
Så ruller snebolden, ja.
Det er jo ligesom den politiløse tid under 2. verdenskrig, som, som jeg jo gjort også omtaler i en fiktiv bog, der hedder Lovløs, der kommer snart af en krimi, jeg har skrevet. Men hvor man jo under 2. verdenskrig havde 7 måneder, hvor der ikke var, var noget politi.
Ja.
Og Line Holm, min medforfatter og jeg, vi har jo netop taget det der tema op, som er smadret interessant med, hvad gør vi egentlig, hvis politiet ikke kommer, når vi kalder, hvad gør man så?
Ja, den bliver formentlig lige så god som jeres første.
Det må vi håbe.
For barnets bedste, fremragende krimi. Men det er jo også det, hvad gør man egentlig? Nu når vi lige nævne den der med Kyle i USA. Noget af det, USA lige nu her i 20 og 21 kæmper rigtig meget med, på grund af, at politiet har lavet de der drabe på George Floyd, og politiet virkelig har været i unåde hos befolkningen, så er der jo kommet bevægelser, defund the police.
Mm.
Vi tager bevillinger væk, og nu politiet er blevet modstandet. Og nu står man i den der helt uhyrlige situation, at drab og skyderier og kriminaliteten eksploderer, og man har ikke et politi, som man har faktisk de facto i nogen samfund i USA, er det blevet en politiløs tid, og kriminaliteten eksploderer. Så man skal selvfølgelig have et politi, men du skal også have et politi, der kan balancere alle de her hensyn.
Yeah.
Ja. Yeah. Men ja, nu når vi, det er jo meget interessant, det der med nødværge, fordi som jeg siger, og det siger også, når jeg holder foredrag, jo, I må godt forsvare jer selv. Selvfølgelig må man det, for alt andet vil jo være urimeligt, men der er jo en øvre grænse. Men der er stor margin.
Yeah.
For eksempel, der har været nogle sager, hvor kvinder, der har været alene hjemme, og bliver så udsat for, at nogen bryder ind, enten indbrudstyv, eller hjemmerøver, eller voldtægtsforbryder. Jamen, nu skal jo ikke give folk frit lejde, fordi folk skal jo ringe til politiet og gøre alt muligt andet. Men hvis de i sådan nogle situationer sætter sig selv til modværge, så har de jo selvfølgelig og berettiget en kæmpe margin. Det er jo klart, at en kvinde over for en måske farlig, bevæbnet mand og så videre, og dem har der været noget af. Så alt i alt tror jeg bare, man skal mane den der misforståelse til jorden. Man må godt forsvare sig selv, men der er grænser. En af de, eller to sager, jeg sådan lige kan komme i tanke om, en det er en, jeg kan ikke huske detaljen, bare husk, jeg hørte om første gang for mange år siden på politiskolen, som et godt eksempel på, når man går for langt. Det var en slagtermester et sted i Sønderjylland, som har haft nogle indbrud, der bliver ved med at vende tilbage, og til sidst så siger han, at han synes ikke, at politiet gjorde nok ved det. Og så overnatter han i sin slagterbutik en nat, hvor han forventer, det sker igen. Og han har bevæbnet sig med en stor jernstang. Og gerningsmanden kommer igen, og der bliver indbrud. Og slagtermesteren, en stor, kraftig slagtermester, han træder i karakter og overfalder indbrudstyven, som viser sig at være en 14-årig spinkel knægt, som manglede nogle skillinger, og han bliver virkelig maltrakteret. Der siger retten, i modsætning til for eksempel urmærsagen, ja, det er nødværge, du må godt sætte dig til rette, men du går langt ud over det der. Og i det tilfælde her gjorde man ham altså ikke straffri. Han fik så en dom. Og hvis man sammenligner det en til en, uden at kigge på detaljerne, så vil man jo sige, nå, man må altså ikke forsvare sig selv, så det passer ikke, hvad du siger, Bendisa. Han fik jo en dom. Ja, fordi alle sager om nødværge er individuelt og bliver vurderet meget, meget nøje af domstolene. Og egentlig den modsatte ende, det var i øvrigt også en, vi havde med i det afsnit der, der hed nødværge eller selvtægt. Og det var en læge her på Sjælland, som skyder en ung mand, der er ved at trænge ind i hans hus. Efterfølgende finder man ud af, at det er en misforståelse. En ung mand er fuld, tager fejl af nogle adresser og bliver ved med at prøve at bryde ind i et hus, i kælderen i et hus. Og derinde, manden tager sit jagtgevær og skyder den her unge mand. Han overlever, men bliver for virkelig grimme skader. Der siger man også som udgangspunkt, han er i en nødværgesituation. Han må godt forsvare nogen, der vil bryde ind, men han går alt for langt. Og det viser bare, hvis man med et skydevåben skyder et ubevæbnet menneske, og han var helt ubevæbnet, så er man gået for langt. Og han fik, så vidt jeg husker, 4 års fængsel for drabsforsøg. Jeg er ikke i tvivl om, ja, det ved jeg ikke noget, men jeg kan godt forestille mig sådan en læge siger, han er, og han støtter siger, at det er helt uretfærdigt. Den der unge mand kunne sgu da bare holde sig væk. Men vi, der ligger, vi kan gå langt med at forsvare selv, men der er altså nogle grænser. Men heldigvis er de fleste sager, de falder ud til den overfaldendes fordel, fordi man har altså relativt stor margin.
Ja. I den der sag med urmæren, der var det faktisk attrap-pistoler, de troede med, men det kunne man jo ikke vide,
før han ligesom stod
i det.
Nej.
Der er også en sag, hvor jeg ved, du har fortalt mig omkring en lærer, som også kom i søgelyset, den her skolelærer.
Ja, fordi spørgsmålet om nødværge, det er faktisk noget, der også kan optræde mange andre steder, end når vi taler om egentlig kriminalitet. Og jeg synes, den er ikke sådan særlig interessant politimæssigt, men jeg synes, den er interessant for at forstå det her begreb. Og det er også en relativt ny sag fra sidste år eller forrige år, fra jeg tror, det var Toftlund i Sønderland, hvor en lærer bliver dømt. Han får faktisk 30 dages fængsel, betinget fængsel, men stadigvæk en fængselsdom, 30 dage for vold mod en 14-årig elev. Og så bliver han dømt i byretten. Men han anker sagen til landsretten, som frifinder ham, fordi han siger, at det er lovligt nødværge. Fordi historien var nemlig, at om han var gårdvagt eller hvad, jeg tror i hvert fald, det er nede i skolegården, der ser læreren, at den her 14-årige dreng, han er ved at tæve en endnu mindre dreng, altså en lille dreng. Han står der og sparker på ham, efter hvad jeg har læst i avisen. Og så skrider læreren ind og klapper den her 14-årige dreng en lussing, eller hvad det er, han gør ved ham. Og landsretten siger i modsætning til byretten, det er lovligt nødværge. Selvfølgelig ikke, fordi læreren selv er ved at blive overfaldt, men det er et godt eksempel på, at man godt kan udøve nødværge eller selvforsvar på andres vegne. Så det læreren gør her, det er jo, at han går ind og laver nødværge på vegne af den lille dreng, over for den 14-årige dreng, og dermed bliver han gjort straffri. Ja. Så du kan også godt gøre det på andre. Jeg vil bare lige sige, altså, man hører også tit nødværge, selvtægt og nødret. Jeg kan få tit nogle spørgsmål om, hvor folk siger, hvad er så nødret? Og det er, kan man sige, det hænger en lille smule sammen med det, men det er, hvis man begår noget, som under normale omstændigheder vil være ulovligt. Men fordi det, om jeg så må sige, sker i en større sags tjeneste, så bliver man straffri. Et klassisk, enkelt, måske lidt banalt eksempel, det er, at du kommer forbi en sø, og så ser du en person er ved at drukne derude. Så stjæler du. Du tager altså en robåd. Og, ja. Normalt må du jo ikke tage en robåd, men fordi målet, om jeg så må sige, helliger midlet, det er en nødret. Mm. Altså, man laver noget, som i andre tilfælde vil være ulovligt, men her bliver lovligt, fordi at det tjener en større sags. Tjeneste. Og hvis man skal gøre den helt færdig omkring tilbage til en nødværge, man må ikke bare forsvare sig selv eller andre mennesker. Man må også forsvare det, der står i paragrafen, sit eget retsgode. Og det er jo sådan et frygteligt gammeldags eller juridisk udtryk, men et retsgode, det er jo det, jeg har ret til. Et godt eksempel er, hvis jeg har stået i kø i 4 timer, stået i kø for at komme og købe billet til en meget populær koncert eller et eller andet, og nu er jeg endelig efter 4 timer nået op til lugen, nu er det ved at være min tur, så kommer der en stor, stærk mand og skubber mig ud af køen og tager min plads. Så det er mit retsgode. Jeg har stået i kø for at nå det der, så jeg har lov til at forsvare det. Så jeg må godt, hvis jeg kan, indtage min plads igen. Mm-hmm. Og også med de midler, der er nødvendige. Men også der er der jo selvfølgelig en grænse. Mm-hmm. Hvis det var den tid, hvor jeg var i politiet og havde min tjenestepistol med, så måtte jeg selvfølgelig ikke tage den frem og skyde ham og sige, kan du så komme ud af min kø? Der er jo altid grænser, og det er individuelt, hvor det ligger, men man har lov til at gå relativt langt for at tilbagekæmpe sit retsgode, eller forsvare sig, eller forsvare andre mennesker.
Ja.
Jeg håber ikke, det bliver for, men jeg synes bare, det er vigtigt, fordi når de her enkeltsager nu med Kyle Rittenhouse og alt det der, så er der så mange ting i spil, som jeg synes er dybt interessant, og det er det også efter dansk ret.
Jamen,
og der er mange interessante sager af den slags.
Og lige her, inden vi går til spørgsmålene, der er jo også politifolk, som i tjenesten skyder, trækker deres våben, stav, hvad det nu kan være. Der må være nogle helt andre regler for dem, eller hvordan?
Ja, og dog hviler det på de samme ting. Selvfølgelig har politiet fået udleveret tjenestepistol og stav og håndjern. Så det vil sige, at det, at de overhovedet går med pistol eller bruger pistol, det er jo ikke ulovligt, som det ville være, hvis de ikke var det, eller soldater må også. Så det er bare det, at de har det, men der skal stadigvæk være en legitim ret til at bruge det. Og derfor ser man jo også tit, det er der nogen, der har svært ved at forstå, det har jeg nu ikke, at der er jo mange politifolk, som bruger stav eller pistol, som ikke bliver dømt, fordi man siger, jamen det er jo deres arbejde. De gik jo ind og udøvede nødværge, de stoppede en situation, hvor andre var ved at komme galt af sted osv. Så derfor får de jo selvfølgelig også en endnu længere margin, fordi man siger, jamen det giver ikke nogen mening at tale om en politimand i tjeneste som en potentiel voldsmand. Det svarer jo med et dårligt eksempel til, hvis du tager en læge, en kirurg, der skærer i nogen, fordi han skal operere, og så vurderer ham ud for alle mulige andre situationer, hvor en mand begynder at skære i en fremmed mand. Der er jo hele situationen til forskel, og hele faget til forskel. Og det kan jeg se nogle gange, måske også nogle af dine ædle repræsentanter og kolleger i pressen, som har kørt meget på, hvad er det, gælder der andre regler for politifolk? Ja, det kan man jo sige. Det er godt at selvfølgelig, de har jo formodning imod sig, at de skulle starte med at lave kriminelle ting. De bruger de våben, de har fået udleveret, til at passe deres arbejde. Og det giver dem selvfølgelig per definition en bredere margin. Sådan skal det også være.
Bent, vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Oliver. Hvor mange drab tror du ikke, der bliver opdaget? Altså, det må være, hvor meget er der det perfekte mor? Hvor mange tror du, kan du sætte tal på eller procenter på?
Nej, det kan jeg ikke. Det vil jeg gerne. Ja. Men Oliver, som virker som en begavet mand, det synes jeg, at det er et godt spørgsmål. Fordi det har i hvert fald også forudsætning for sig, at der er nogen, som vi ikke opdager. Selv i et genreguleret samfund som det danske, hvor vi opklarer langt de fleste drab. Men der er nogle faldgrupper. Der er ikke for mig nogen tvivl om, men nogen selvmord, det er kamufleret drab. Nogle af de forsvundne personer, som vi har talt om før, det repræsenterer også forsøget på det perfekte mord. Jeg er kommet til at tænke på en sag, vi har talt om før med her sidste år, hvor en mand blev dømt som seriemorder. Han har slået tre mennesker ihjel ude i en beboelsesejendom på Østerbro. De havde det til fælles, at politiet ikke havde opdaget, at det var drab. Man troede, det var et naturligt dødsfald, de havde, om jeg så må sige, alderen til det. Der var ikke indbrudstegn, der var tilsyneladende ikke stjålet noget, og der var ingen skader på dem. Så, og derfor blev de ikke obduceret og sådan noget. Så der er nogle steder, hvor der er risiko for, at man slipper afsted. Men der er også det modsatte. Jeg har også skrevet om det i bøger, også jeg tror også, jeg har fået et spørgsmål om det i min brevkasse. Jeg husker en gang på Færøerne, hvor vi var tilkaldt til en umådelig grim sag, helt usædvanlig likvideringsdrab. Nogle mennesker har ligget med en præcisionsriffel og likvideret en mandsk tværs over havn fra en mole til en anden. Grusom sag, og vi startede helt oppe, og det endte med en trist og tragisk vådeskudsulykke. Nogle unge mænd, som havde skudt til mål efter noget, de troede var en lille hvid kat.
Nå.
Det var så en lille hvid hund, og da det første skud falder, så bliver over på den anden side i mørket der, så manden med hunden bliver selvfølgelig bange, så han tager sin hund op i favnen. Da det næste skud rammer og dræber katten, som de her tror, de tror, det er en kat, de skyder efter, så rammer de hunden, men dræber også manden. Mm. Så nogle gange kan man også starte med at sige, at man tror, noget er drab, og så var det faktisk noget helt andet. Men som Oliver spørger ind til det, nogle gange, så er der altså også risiko for, at vi overser. Der er en risiko, den er ikke stor i Danmark, for vi har dygtig politi, dygtige retsmediciner og dygtige kriminalteknikere, og det er sådan set den bedste garanti for, at ikke nogen smutter under. Men der er, Oliver, jeg tør ikke sige, hvor mange, men der er nok nogle dødsfald, vi ikke får rubriceret rigtigt, og nogle drab, vi ikke får erkendt.
Ja, det tror jeg også. Ja. Og jeg tror jo også, at det kan være de her giftmor, altså hvor netop måske et lidt ældre familiemedlem får lidt ekstra dosis af den medicin, vedkommende i forvejen får, fordi der måske er en, der godt kunne tænke sig at få arven udbetalt lidt tidligere.
Ja, og det har du jo talt om før, Stine.
Det er, jeg har skrevet en bog om.
Det er nemlig, fordi du har skrevet en bog. Var det ikke med en retskemiker?
Jo, Ben Kæmpe.
Ben Kæmpe, jeg godt huske det. Og jeg skal ikke kunne sige det, fordi man kan jo sige, som man råber i skoven, får man svar. Man får kun øje på det, man leder efter. Og kan jeg afvise, at hvis man nu lavede kemiske maveindholdsundersøgelser af nogle flere, end man gør, vil man så falde over nogle giftmor?
Ja.
Og man har også hele diskussion om, laver vi overhovedet nok obduktionen her i landet. Skulle vi ikke obducere nogle flere for at være sikre på, at der ikke er nogen kamuflerede drab imellem? Alt det der ender bare det samme sted. Der er nok nogen få, som ryger under radaren. Det tror jeg, vi bliver nødt til at kende.
Det må du nok indtage, ja. Et sidste spørgsmål her. Hvorfor gør politiet ikke noget ved de mange cykeltyverier? Det er jo godt nok noget lidt andet, Bent, end en tidligere drabschef for rejseholdet, men du ved alt. Kan du sige lidt om, hvorfor gør dansk politi ikke nok for de her cykeltyverier?
Jamen, jeg undskylder, jeg lærer, men det er jo, fordi vi går lige fra det. Men det er jo rigtigt. Ja. Her er jo et dagligdagsproblem. Og hvis jeg nu skal lige udstille min egen branche lidt, så sige, vi siger altid, at vi har en høj opklaringsprocent i drab, nogen og 90. Men ved du, Stine, hvad opklaringsprocenten for cykeltyverier er?
Nej, men det lyder, som om vi er den anden ende af skalaen.
Ja, der er nogle gange, hvor nogen, der siger 10%. 0. Nej, den er 0. Nej, den er helt op på 0,7%, tror jeg.
Nej.
Men det vil altså sige, for hver gang, der bliver stjålet 100 cykler, så lykkes det ikke politiet at opklare én, men næsten én. Og jeg siger jo altid, at det betyder ikke, at dansk politi ikke kan finde ud af det. Jeg har jo haft drabsager, hvor gerningsmanden stjal en cykel på vej hen til gerningsstedet, eller stjal den cykel for at komme væk fra gerningsstedet. Og i de sager, der opklarer vi selvfølgelig, samtidig med drabet, så opklarer vi selvfølgelig også cykelteori, fordi vi prioriterer det. Det er jo selvfølgelig et udtryk for prioritering. Så jeg vil bare sige, jeg synes, dansk politi gør noget ved det, og man gør nok, kan man diskutere, men nu siger jeg lidt provokerende måske for mange mennesker. Det vil være fejl brug af ressourcer, hvis man efterforskede hvert cykelteori, som man efterforskede en voldsag eller en drabsag, vidneafhøring, tekniske undersøgelser, alt muligt. Fordi du vil måske kunne opklare nogle få af dem, men du vil bruge vildt mange ressourcer, og de skal bruges på en anden måde til de alvorlige sager. Så det, man skal her, det er at forhindre, at så mange cykler bliver stjålet. Det er noget med nye låse, kædesystemer. Hvorfor er der ikke elektroniske chips overvågning på cyklen? Der var en lang række tekniske ting, man kunne gøre, frem for bare lakonisk. Man hører det også tit fra politikere, synes jeg, som ikke tænker sig om, at politiet skulle også opklare nogle flere cykeltyverier. Man skal lige tænke igennem, hvad det vil betyde, hvis man skal til, når noget er sket, altså reaktivt, og opklare en sag. Det kunne sikkert godt lade sig gøre, men det vil kræve vildt meget. Så det er noget med overvågning, forebyggelse, de rigtige cykler, lovpligtige register, registrering og chips, og så, noget, og så nedbringe tallet.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg forlod rejseholdet i 2002 og startede som kriminalchef ved Frederiksberg Politi, der havde vi der i 2003 og 4 en lang række lommetyverier, tasketyverier i frederiksbergske bybusser.
Ja.
Der blev vi mødt med det samme krav. I burde da opklare nogle flere. De var jo stort set håbløse at opklare. Ingen havde bemærket noget i busserne. Spurgte du de ældre damer, som var de typiske ofre, har du nogen mistanke til nogen? Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. Men så sagde de ofte, ja, der stod en meget mærkelig langhåret ung mand, eller en udlænding, eller en narkoman ved siden af mig. Mm. Men var det en mistanke til noget konkret, eller var det en fordom over, hvem der var i bussen, osv. 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 Så det er en meget svær måde. Den løsningen dengang, det var jo sammen med ældresagen og HT, altså bus, det var selvfølgelig at kampagne, sørg for, at punkten er i lukkede tasker, hold lidt afstand til folk og sådan noget. Jeg prøver bare at sige, det er ikke altid løsningen at bare lade tingene ske og så opklare det bagefter. Nogle gange er den rigtige løsning, altså prøv lige at forhindre, at det sker ved almindelig sund fornuft. Mm. For man kan ikke opklare sig ud af alting, og det skal man heller ikke med relativt små ting.
Hvor mange cykler har du fået stjålet?
Jeg tror kun, jeg har fået stjålet en. Min kone også et par stykker, og det er vanvittigt irriterende. Mm. Så det er ikke, fordi jeg ikke forstår problemet. Og cykler er jo ikke bare cykler i dag. Jeg siger, nogle af dem, der bliver stjålet, det er jo meget kostbare cykler. Ja. Og noget af det er organiseret teori, og det skal selvfølgelig behandles på en anden måde. Og de nye Christiania-cykler, de har bare mange børnefamilier i Storkøbenhavn, og det er jo godt af hensyn til klima og trængsel, at der er mange, der kører. Men de repræsenterer store ting, og der kan jeg godt forstå, at det virker stødende, hvis det bare lige bliver registreret. Men man skal huske, folk siger nogle gange, kan det betale sig at anmelde? Ja, det skal man gøre det for at få sin erstatning, selvfølgelig for forsikringsselskab, men det så er politiet også bruger alle de der oplysninger til at overvåge, registrere, til at lægge nogle efterforskningsplaner. Nu har vi haft så mange tyverier i den del. Nu sætter vi et eller andet i gang af den mere dyre efterforskning. Alt det kan man jo kun gøre, hvis man har et billede af det. Så det kan godt være, at borgeren i den enkelte situation ikke synes, der sker så meget. Men der vil jeg bare lige mane til besindelse og sige, få det nu anmeldt alligevel, fordi politiet bruger det til at lægge sin strategiske indsatsplaner for, hvor man skal og hvornår man skal skride ind.
Og det kan være, at man er den der 0,7%, der får sin halve cykel tilbage.
Måske, ja.
Bent, vi vil jo rigtig gerne have nogle flere spørgsmål ind fra lytterne eller læserne, og man kan jo skrive til dig via Ude og Hjemmes brevkasse, isa@udeoghjemme.dk, eller finde os på de sociale medier. Bent, bare lige for at afrunde dagens tema her, vil du være klar til at forsvare dig selv og dine nærmeste på samme måde, som vi har hørt om i nogle af de sager her i dag?
Ja, men alligevel vil jeg sige, udgangspunktet er, hvis man er udsat for sådan noget, ring til politiet, tryk 112, det er altid det sikreste, også for at man ikke kommer i den situation, man kommer til at gå for langt. Men er uheldet ude, står man der i situationen, ja, selvfølgelig skal man forsvare sig selv og sine nærmeste, for alt andet ville jo være helt urimeligt i et retssamfund, at man skulle stå og vente på at lade sig mishandle. Men udgangspunktet er, lad være at opsøge det, gør alt, hvad du kan for ikke at komme i den situation, ring til politiet.
Tak skal du have, Bent, og tak for i dag.
Det er mig, der takker. Stine, en fornøjelse.
Som altid, og tak til lytterne, fordi I lyttede med.
Denne podcast er sponsoreret af C-More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.